Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και χρόνια πολλά για τη χθεσινή ημέρα.
Χρόνια πολλά σε όλους τους συμπατριώτες μας εκεί στην Αυστραλία.
Και με τον 15 Αύγουστο θα ξεκινήσουμε. Αντίθηκε στα γιορτινά χθες για την ημέρα της Παναγιάς η πατρίδα μας. Αλλά αυτό το ντύσιμο έγινε εν μέσω της τάχτης των μεγάλων πυρκαγιών που κατέκαψαν μεγάλο τμήμα της χώρας, αλλά έγινε επίσης και εν μέσω της δραματικής αύξησης των κρουσμάτων της νόσου COVID-19. Ποια είναι η γενική εικόνα, Στέλιο, παρακαλώ να μας δώσεις, για αυτόν τον εορτασμό της κοίμησης της Θεοτόκου?
Πολύ σωστή αναφορά σου και στο θέμα της αύξησης των κρουσμάτων λόγω κορονοϊού, και πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ άσχημα σε αυτό το μέτωπο. Είχαμε μάλιστα στην Ελλάδα και τον πρώτο νεκρό από τους εμβολιασμένους και με τις δύο δόσεις. Δυστυχώς, ας ελπίσουμε ότι ο κόσμος θα αρχίσει να αυτοπροστατεύεται όσο μπορεί περισσότερο, αλλά και η πολιτεία να πάρει σοβαρά μέτρα. Όσο αφορά το ερώτημά σου, όπως όλοι κατανοούν, Θέμη, και δει έχοντας κάποια συνέστηση μέσα τους, δεν ήταν δυνατόν φέτος να εορταστεί ο 15 Αύγουστος με τη λαμπρότητα των προηγουμένων ετών, με τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή περιβαλλοντική αλλά και οικονομική καταστροφή σε επίπεδο ολοκαυτώματος πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, και εν αναμονή της επόμενης μέρας των τραγικών πυρκαγιών που άφησαν πίσω τους αποκαίδια κάθε μορφής, αλλά το σημαντικότερο, τα αποκαίδια μιας ολάκερης ζωής αγώνων και προσπαθειών για απόκτηση της Αίγης, ο εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου παραμένει και φέτος, ή παρέμεινε μάλλον μπορούμε να πούμε και φέτος, ένας κορυφαίος εορτασμός της Εκκλησίας και μάλιστα σε αυτές αφιερωμένες στην προστάτευση της Ελλάδας και τους πιστούς της χώρας, για τους πιστούς της χώρας. Η Παναγία της Τίνου, η Παναγία Σουμελά, η μικρή και μεγάλη Ναή, στο όνομά της, συγκέντρωσαν πλήθη πιστών με το μειονέκτημα σε πολλούς ναούς να μην τηρείται το υγειονομικό πρωτόκολλο λόγω COVID-19. Τέλος, να θυμίσουμε πως σαν σήμερα, το 1960, είχαμε την επίσημη ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, με πρώτο πρόεδρο να αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, με αντιπρόεδρο τον Τουρκοκύπριο Κιουτσούκ. Η συνέχεια όμως γνωστή. Θέμη.
Πολύ σωστά. Δεν γνωρίζουν πολύ. Η επέτειος της Κυπριακής Ανεξαρτησίας τιμάται επισήμως την 1η Οκτωβρίου. Όμως, φίλες και φίλοι, σαν σήμερα, όντως, όπως είπε ο Στέλιος Ρακιτζής, είχε ανακηρυχθεί, ήταν 16 Αυγούστου του 60, η Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στέλιο, από την προηγούμενη Δευτέρα, που μιλήσαμε για τελευταία φορά μέχρι και σήμερα, μεσολάβησε η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναφερθήκαμε εκτενώς εδώ στο πρόγραμμα, αλλά θέλω να σταθούμε σε μια αναφορά του για την ανάληψη των έργων αποκατάστασης του περιβάλλοντος από ιδιώτες. Τι σηματοδοτεί αυτή η αναφορά, και ας μας επιτραπεί να ρωτήσουμε, στο βαθμό που μπορεί να γνωρίζει κάποιος, με ποιο αντάλλαγμα θα γίνει αυτό?
Στη συνέντευξη, όπως είπες και εσύ, κατέστη από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σαφές πως ένα από τα μείζωνα διακυβεύματα της επόμενης μέρας για την κυβέρνησή του, της επόμενης μέρας των πυρκαγιών βεβαίως, θα είναι και η πολιτική των δασικών ΣΔΙΤ. Τι σημαίνει αυτό? Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς η προσδοκία της κυβέρνησης είναι πως ο ιδιωτικός τομέας θα αναλάβει μεγάλο μέρος των εργασιών αποκατάστασης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εμπλοκής αυτής παραμένουν θολή θέμη. Αντίθετα, είναι απολύτως διαυγής και πάγιες οι νεοφιλελεύθερες θέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τις οποίες εξάλλου δεν τις κρύβει και συνεχώς τις προωθεί, μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε με απόλυτο τρόπο. Ο συνδυασμός των δύο στοιχείων ευλόγως προκαλεί ανησυχίες στους πολίτες για το ενδεχόμενο να ξυπνήσουν μια μέρα και το δάσος τους να βρίσκεται υπό τον έλεγχο κάποιου χορηγού, κάποιου ιδιώτη δηλαδή. Και γι' αυτό δεν είναι καθόλου αντικειμενικό και τυχαίο να χτίζονται βιλάρες και βιλίτσες μέσα στα δάση, να διελύεται η πρωτογενής παραγωγή και να ερημώνει η ύπαιθρος και τα δάση της. Κάπου θα πρέπει δηλαδή να σταματήσει αυτό το δράμα, γιατί είναι περί δράματος πρόκειται. Το έργο όμως, ή μάλλον αυτό το δράμα, όπως είπα, που ζει η χώρα, έχει και συνέχεια. Απομένει να δούμε, Θέμη, τι ακριβώς θα γίνει στα καμένα όταν επιτακτικά μπαίνει θέμα αντίθεση εισόδου δίθεν ανιδιωτελών ιδιωτών επενδυτών, που ασφαλώς θα μπουν για το κέρδος και για τίποτε άλλο, να μπει σε αυτά για εργασία και πληθυσμιακή συντήρηση των περιοχών που κάθηκαν ο ντόπιος πληθυσμός. Δηλαδή, όταν καίγονται τα δάση και μένουν άνθρωποι άνεργοι γιατί ζούσαν τα δάση, όπως συνέβη στη Βόρεια Εύβοια με το ρετσίνι το οποίο βγάζανε από τα πεύχα και την αξιοποίηση της μαύρης πεύχης, αυτός ο πληθυσμός για να μείνει σε εκείνον τον τόπο και να μην γίνει προσφυγικός πληθυσμός, θα πρέπει να βρουν απασχόληση. Ποια είναι αυτή η απασχόληση? Να αποκαταστήσουν το δάσος, να εργαστούν για την αποκατάσταση του δάσους. Ποιος ιδιώτης θα προσλάβει αυτούς τους ανθρώπους? Κανένας. Μόνο το κράτος μπορεί να κατανέμει αυτή την εργασία. Θέμη.
Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης προέβησε έναν πολύ μικρό ανασχηματισμό. Πολλοί τον είπαν και ανασχηματισμό, εσωτερικό ανασχηματισμό του Μεγάρου Μαξίμου. Εν πάση περιπτώσει, τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτός ο ανασχηματισμός και τι λέγεται αναφορικά με το αν η χώρα μπορεί να προσφύγει σε πρόορες εκλογές?
Σωστά το έθεσε, πάρα πολύ μικρός ανασχηματισμός. Θα μπορούσε όμως να θεωρηθεί προαγγελία ενός ευρύτερου ανασχηματισμού που θα λάβει η χώρα σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές, ενδεχομένως πριν από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και προσπάθεια να φανεί ότι η κυβέρνηση ενεργεί ταχύτητα και δημιουργεί τους κυβερνητικούς εκείνους μηχανισμούς για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των περιοχών και των ανθρώπων που επλήγησαν. Είναι γεγονός, Θέμη, πως η κυβέρνηση δεν έχει άλλη επιλογή από το να ασχοληθεί αυτή την ώρα με την επούλωση των πληγών που άφησαν οι φλόγοι σε Βόρεια Εύβοια, Αττική και Πελοπόννησο, αν δεν θέλει να δει κοινωνική εξέγερση. Όποιες αποφάσεις έπονται από αυτό το πρώτιστο καθήκον, δηλαδή όλα τα άλλα έρχονται σε μια δεύτερη μοίρα. Άλλωστε, ακόμα δεν έχουν σβήσει όλες οι φωτιές και ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων παραμονεύει κάθε ώρα. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Ήδη από σήμερα μπαίνουμε σε ένα δεύτερο κύμα καύσωνα, όπως τουλάχιστον λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Χωρίς να ξεχνάμε επίσης ότι το θέμα κορονοϊός δεν έχει τελειώσει, όπως προείπαμε. Ήταν τόσο η έντονη η καταστροφή από τις πυρκαγιές που και το θέμα αυτό έπεσε πραγματικά σε μια δεύτερη μοίρα. Έχουμε νεκρούς από τον κορονοϊό, αλλά κανείς δεν μιλάει για αυτούς πλέον. Όμως η έξαρση των κρουσμάτων δημιουργεί ακόμη πολυπλοκότερο συνδυασμό, τον οποίο πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση αν επιλέξει το ενδεχόμενο των πρώην εκλογών. Γι' αυτό ακριβώς θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο τις επόμενες εβδομάδες να έχουν προσφυγή σε σκάπους με το όποιο επιχείρημα. Θα δούμε όμως, διότι στην πολιτική τα πάντα ρί. Θέμη.
Τώρα λες έτσι όπως είναι τα πράγματα και με πολύ πρόσφατες πυρκαγιές να αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να πάει τώρα σε κάλπη. Το κλίμα μάλλον είναι δυσμενές για την κυβέρνηση. Έτσι τουλάχιστον το εισπράττω και προσωπικά δημοσιογραφικά, αν θέλεις, από τον βαθμό που παρακολουθώ την ελλαδική επικαιρότητα.
Υπάρχει, σε αυτό που λες, υπάρχει πράγματι πάρα πολύ θυμός. Τα μέσα ενημέρωσης έπαιξαν ένα βρώμικο ρόλο όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ανακάλυπταν ανέμους εκεί που υπήρχε άπνοια. Δεν έδωναν τα μικρόφωνα στους πολίτες εκτός από τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Κατήντησαν τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης που πήραν χρήματα από τις λίστες Πέτσα και αυτά τα λεφτά έχουν φτάσει πλέον στο ύψος των 80 εκατομμυρίων μαζί με τα χαρίσματα των συχνοτήτων και όλα αυτά. Λοιπόν, Θέμη, αυτά τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης που τόσο πολύ στήριξαν την κυβέρνηση, αυτά κινδυνεύουν να την γκρεμίσουν τώρα. Θέμη.
Λοιπόν, αφού είπες για λεφτά, για μίλησέ μας για την οικονομία, η οποία το λέω συχνά ότι πρέπει να είναι το πρώτιστο μέλημα για μια χώρα, για μια κοινωνία, για ένα σπίτι. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η ελληνική οικονομία?
Δεν είναι και στα καλύτερά της και αυτό καταγράφεται τουλάχιστον και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου μην ξεχνάμε πριν από αυτό το μεγάλο θέμα των πυρκαγιών, κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης, τρεις τουλάχιστον πρωτοκλασάτοι, μεταξύ των οποίων ο λαλίστατος κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μίλησαν ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα, ότι πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε ότι πρέπει να γίνει περισσότερη οικονομία, δηλαδή να σφίξει ο Έλληνας κι άλλο το ζωνάρι. Η κυρία Βόζενμπερκ μίλησε ότι ακόμη και πρέπει να κλείνουμε, να μην και με τα διάφορα ηλεκτρικά σώματα τα οποία παράγουν, καταναλώνουν ενέργεια, ας μην μαγειρεύουμε, αλλά να παίρνουμε delivery. Υπάρχουν δηλαδή κάποια θέματα που δείχνουν ξεκάθαρα ότι η οικονομία μας πραγματικά βρίσκεται σε εγκατήφορα. Από την άλλη την πλευρά υπάρχει το ευγείο μήνυμα ότι θα έρθουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία πάει στις εκλογές στο τέλος της τετραετίας, όπως τουλάχιστον τέλος πάντων κάποιοι υποστηρίζουν, γιατί υπάρχουν πολέμοι μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας για πρόορες εκλογές, θα αντιμετωπίσει αναμφίβολα και αυτό το θέμα της οικονομίας. με τα δημόσια οικονομικά να έχουν επιστρέψει πραγματικά στους αυστηρούς κανόνες της ανυπαρξίας ελλημάτων και στην υποχρέωση για πρωτογενή πλεονάσματα για 3 χρόνια επιπλέον. Διότι αναστολή πήρε η Ελλάδα για τα πλεονάσματα. Δεν τα κατήργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πλεονάσματα που πρέπει να συγκεντρώνει η χώρα μας. Και ως προς αυτό, από ό,τι φαίνεται, μάχη ουδεμία δώσαμε. Από εκεί και πέρα θα παρακολουθούμε τι θα γίνει και με τον τομέα των επενδύσεων. Για επενδύσεις ακούμε, επενδύσεις δεν βλέπουμε. Ο τουρισμός βέβαια στην Ελλάδα δυστυχώς δεν διαχέει την οικονομία του σε όλη τη χώρα, παραμεί μόνο στις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη, παράδειγμα οι Κυκλάδες μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, τα νησιά των Κυκλάδων δηλαδή, βουλιάζουν στην κυριολεξία από τουριστικό ρεύμα, αλλά μέχρι εκεί είναι τα πράγματα. Από εκεί και πέρα η οικονομία δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ανθυρή, αντιθέτως θα λέγαμε ότι έχει το χρώμα της τάχτης που έκαψε την Ελλάδα.
Ξέρεις, θεωρώ πολύ εύστοχο αυτό που είπες, ότι τα ωφέλη του τουρισμού δεν διαχέονται σε όλη την πατρίδα, σε όλη την Ελλάδα. Είναι περισσότερο εκεί όπου γίνεται ο τουρισμός. Και συγγνώμη που θα το πω έτσι, χωρίς παρεξήγηση, όπως είπες, αναφέρθηκε σε ορισμένα νησιά και καλά έκανες. Αλλά ούτε η δικιά σου πόλη, η Σέρες, ούτε η δικιά μου η Λαμία βλέπουν όφελος από τον τουρισμό. Αυτή είναι η κακή πραγματικότητα και αυτό δεν τονίζεται συχνά.
Τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, η Λάρισα, η Κομοτηνή, η Ξάνθη, τα Γιάννενα, υπάρχουν, μην τα συζητάς, είναι πάρα πολλές οι πόλεις που μένουν εκτός πανηγυρίου.
Λοιπόν, για να τελειώσουμε με κάτι επίσης πάρα πολύ επίκαιρο, είναι η κατάσταση με το Αφγανιστάν. 20 χρόνια ήταν εκεί οι δυτικοί, τι πέτυχαν, τι δεν πέτυχαν, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Με μπροστάρισα την Αμερική. Εν πάση περιπτώσει επανέρχονται οι Ταλιμπάν. Νωρίτερα στο πρόγραμμα μιλήσαμε και είπαμε και τη θέση της Αυστραλίας. Η Ελλάδα ανησυχεί για κάτι?
Και βεβαίως ανησυχεί. Ανησυχεί ότι θα υπάρξει ένα ιδιαίτερα ισχυρό προσφυγικό κύμα από το Αφγανιστάν, που κάποιοι μάλιστα ήδη από τώρα ξεκίνησαν την εργαλειοποίησή του. Δηλαδή είχαμε τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας να δηλώνει ότι θα δεχτεί την πνευματική ελίτ του Αφγανιστάν και τις γυναίκες εκείνες που έχουν μπει στο στόχαστρο των Ταλιμπάν. Έγινε το καλό παιδί, μέχρι και το έβγε από τον Φιλέδη να γερουσιαστεί. Το Μενέντες δέχθηκε για συμπεριφορά πάρα πολύ καλή. Από εκεί και μετά καταλαβαίνεις ότι είναι ένα μέτωπο αυτό το οποίο θα αξιοποιήσει η Τουρκία με κάθε δυνατό τρόπο, καθώς είναι η Τουρκία και το Πακιστάν οι χώρες που κρατούν ανοιχτούς διάβλους με τους Ταλιμπάν, ανοιχτούς στην κυριολεξία διάβλους με τον Ταλιμπάν. Προσπαθεί απλώς να μπει σφήνα και η Ρωσία διατηρώντας εκεί την πρεσβεία της στο Αφγανιστάν. Εμείς φύγαμε βέβαια από τους πρώτους, αφήνοντας πίσω ακόμη και τους ανθρώπους που μας στήριξαν και γίνονται τώρα εκ των υστέρων προσπάθειες να μπορέσουμε να τους δώσουμε υπηκότητα. Μιλούμε για τους μεταφραστές που είχε ο ελληνικός στρατός που βρισκόταν εκεί. Η Τουρκία και ο Ερντογάν γνωρίζει πώς να αξιοποιεί αυτή την κατάσταση, εκβιάζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσφέροντας εκδούληψη στις ΗΠΑ, με τον κύριο Μπάιντεν φυσικά να μην βγάζει λέξη πλέον για τους S-400, να μην βγάζει λέξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, να μην βγάζει λέξη για την πραγματικά παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι των όμορων κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέμη.
Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε με αυτά, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
Ναι, είστε καλά. Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.